And the Oscar goes to Parasite.
Dienvidu korejiešu režisora Junho Bona trillers Parazīts ir balvu lutināta. Tā triumfēja Kannu kinofestivālā un tagad arī ASV kinoakadēmijas ceremonijā. Oskara 92 gadu vēsturē labākajai filmai nominēts tikai 10 filmas, kas nav uzņemtas angliski. Parazīts ir pirmā, kas šo balvu saņem.
Nīga dēdēšīn, jie kvāju sensīņu jau ežūrā, jāgo.
Teaksīgiņš kārānu go?
Stāsts par nabadzīgas, taču nekaunīgi atjautīgas ģimenes un fantastiski bagātas, taču naivas ģimenes satikšanos, kas pārauga neiedomājumā postažā, ir klasisks trillers, kas meistarīgi pārkāpja žanra robežas, saka kinokritiķa Daira Āboliņa.
Tas ir tas, ko ir jādara, lai vispār kino būtu dzīvs, tad kino attīstītos, arī žanri attīstītos, tad ir jāsaprot žanra nosacījumi un tie jāpārkāpja ļoti radoši, ļoti drosmīgi, ko dara šis korejiešu režisors ideāli. Un Hollywoodu, protams, saprot, ka žanru pārkāpt ir ļoti grūti un nezaudēt spēli.
Režisārs Junho Bons, ko kronēja arī par labāko režisoru, savā runā korejiski uzsvēra, ka skolā īpaši aizrāvies ar arī balvai nominētā Martina Scorsese's kino un savu Oscara statueti labprāt sadalītu piecās daļās visiem nominētajiem. Pārējot uz angļu valodu, režisārs pajokoja, ka tagad ir gatavs piedzerties.
I'm ready to drink tonight, so...
Nu, tas ir pārsteigums, bet es teikšu tā, ka tas ir patīkams pārsteigums, jo tā tiešām ir izcila filma, absolūti izcila.
Kinozinātnieks Viktors Freibergs pieļauj, tā kā Parazīts saņēma arī labākās starptautiskās filmas godu, varam runāt par pakāpenisku robežu sagrošanu starp šīm kategorijām.
Tā tomēr tiešām ir Amerikas kinoakadēmijas balva, nu, viņi piešķir balvu vienmēr, taču labākai gada. Amerikā uzņemtai filmai, Hollywoodas filmām pārsvarā tas ir. Tad viņiem, man liekas, viņi paši ir apjukuši. Man šķiet, ka viņi nezin, ko tagad darīt.
Vai šis gads būs izņēmums vai jaunas tendences sākums, radīs nākamo gadu Oskari, saka Daira Āboliņa. Taču tas ir simptoms pārmaiņām ASV kinoakadēmijas izpratnē par to, kas ir izcils kino.
Šis gads vispār ir bijis ļoti spēcīgs kinogads, un es domāju, ka neviens nebūtu vīlies, ja šodien būtu uzvarējis Todds Phillips vai Quentin Tarantino vai pat Martin Scorsese, kas ir leģendas Amerikā. Es domāju, ka nav nekāds tāds īpašs industrijas vājums, jo mēs neskaitam izgāšanos ar filmu Kaķi.
Filma Parazīts gan nebija nominēta par labāko aktierdarbu. Tur balvas saņēma Vākins Fīniks par lomu filmā Džokers, Renē Zelvēgera par Džūdijas Gārlendas atveidojumu filmā Džūdija, kas drīz būs skatām arī Latvijā, bet otrajā plānā Laura Derne par lomu filmā Laulības stāsts un Brets Pits par lomu filmā Reiz Holivudā. Starp citu, viņam šis ir pirmais Oskars. Uz godalgām vairāk nekā 20 kategorijās šogad pretendēja 124 nominanti, kas bija piedalījušies 53 filmu uzņemšanā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.